Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kol prezidentūra sako, kad konservatoriai neturėtų uždaryti politinės atsakomybės už Fox Pay istoriją klausimo, Seimo pirmininkė nurodo, kad politinę kainą nustatys rinkėjai, o buvusi ministrė, dabartinė Seimo narė Monika Navickienė, savo kainą jau sumokėjo. Konservatorių atstovai teigia, kad visi klausimai atsakyti ir atsakomybė prisimta, o jų konkurentai rinkimuose, pabrėždami itin neigiamą šios istorijos atspalvį, nurodo, kad konservatorių rinkėjui tokios istorijos apskritai nėra svarbios, taigi įtakos rinkimams neturėjo ir neturės. Prezidentūra komentuoja, kad tai yra vienas didžiausių politinių skandalų per pastaruosius keletą metų. Tai kokia yra Fox Pay istorijos politinė kaina? Ką dar galėjo padaryti konservatoriai arba Monika Navickienė? Ar konservatorių rinkėjams Fox Pay istorija tikrai nedaro jokios įtakos? Apie tai ir pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su Vilniaus politikos analizės instituto politologu Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir kartu politologas, antropologas Bernaras Ivanovas. Sveiki.
Sveiki.
Pone Baltrukevičiau, politinė ar teisinė šita istorija?
Ir teisinė, turbūt pirmiausia teisinė, bet politinis prieskonis labai ryškus. Na, nes visgi kalbama apie Seimo nario šeimos narį, apie iš esmės investicijas, kurios netitinka nacionalinio saugumo kriterijų. Na ir pačios Monikos Navickienės laikysena tokia, kuri neleidžia taip jau paprastai visko suvesti vien į teisinius klausimus, nes realiai ne taip seniai dar, aišku, iki areštų buvo paklausta, ką jie, pavyzdžiui, galvotų apie savo galimybės dirbti Europos parlamente, nes tikėtina, kad vieta atsilaikė. Na, o priekyje jos žmonės, kurie vien mandatėse apygardose kandidatuoja ir didelė tikimybė, kad ir visi jie gali laimėti, kurie ją skirtų nuo tos vietos Europos parlamente. Na, jį atsakė, kad šiaip jau nemano, kad tiek daug žmonių tą galimybę praleis, bet jeigu jai ateitų tokia galimybė, tai svarstytų. Na, tai realiai vėlgi mes kalbame apie žmogų, kuris savo narysės partijoje nėra sustabdęs, nėra jį atsisakius ir Seimo narės mandato, gal ir nebuvo didelės prasmės dabar tą daryti, kai šiaip ar taip Seimui liko nedaug laiko dirbti, bet tai, kad jis savo mandato neatsisako, tai irgi tam tikra prasme yra ir pozicijos parodymas. Tai realiai, šie visi faktoriai neleidžia apie ją kalbėti kaip apie žmogų, kuris visiškai yra padėjęs tašką savo politinėje karjeroje. Ir aišku, kad čia nėra toks scenarius, koks galbūt galėjo būti, jeigu iš tikrųjų, kaip partija deklaruoja, pati Monika Navickienė sprendė dėl dalyvavimo rinkimus. Jeigu tai buvo tikrai, tai tada baisu įsivaizduoti, kas būtų, jeigu Monika Navickienė, tarkim, dabar ruoštųsi antrajam rinkimų turui naujosios Vilnios apygardoje. Aš visgi manau, kad partijos čia buvo tik tai formali pozicija, kad sprendžia Navickienė, bet buvo su ja kalbama, koks turėtų būti tas sprendimas. Tai faktas, kad žala nėra tokia didžiulė, kokia potencialiai galėjo būti, bet aišku, kad nėra pats maloniausias fonas, kai Tėvynės sąjunga, ką ir sako komunikacijos ekspertai, kurie tyria tai, kiek kuri partija dėmesio gauna rinkimuose, kad Tėvynės sąjungos dabar lyderiavimą išpučia pirmiausiai nemalonus kontekstas ir ši istorija.
Seimo rinkimuose nebedalyvauja ponia Ivanovai, iš ministrės posto pasitraukė. Ką dar reikėjo padaryti?
Suprantat, vėlgi čia tokie filosofiniai klausimai, dėl to aš sakyčiau. Visą tą istoriją aš vertinu vis tik kompleksiškai ir manau, čia nereikia ją kapoti gabalais, o tiesiog žiūrėti, kas gi vyksta jau kurį laiką. Tai yra jau, turbūt keletą mėnesių daugiau. Pavyksta tiesiog elito grupių tarpusavio santykių aiškinimais. Ir akivaizdu, kad užvažiuota labai rimtai ant Gabrieliaus Landsbergio ir jo kompanijos partijoje ir bendrai toj visoj sistemoj. Matyt, kažkieno lūkesčių labai stipriai nepateisino ir todėl, jam suduoti smūgiai, aišku, buvo jautrus, bet nekritiški. Ta prasme, kad jokia prokuratūra pasinėti, jokių areštų nebuvo ir nieks nesiaiškina jo vilos vertės.
Pastrigo internetas, nežinau, ar mūsų pastrigo internetas, ar visgi pašnekovų pasirodo mūsų. Šiandien mes tokią dieną radijoje turime. Aš galvoju, kad dar dabar galbūt galim padaryti trumpą reklaminę pauzę ir tuomet paskambinsim savo pašnekovams telefonu, nes internetu tikrai šiandieną kolegos irgi negali pasitikėti. Deja, taip jau atsitinka kartais, tai atleiskit klausytojai, kurie klauso tiesiogiai.
Aktualusis interviu.
Tęsiam laidą, pabandysim pasitikėti mobiliuoju ryšiu. Ponia Ivanovai, prie įdomaus momento labai sustojot. Monikos Navickienės istoriją vertinat per Landsbergio perspektyvą. Tai pratęskit.
Landsbergio perspektyvą ir bendrai per tam tikrų turbūt partijoje esančių grupių problemas. Iš viso ko sprendžiant vis dėlto, matyt, Gabrielius ir jo artimiausi vėlgi, tai yra gana spekuliatyvus mano tokie analitiniai pamąstymai, nepateisino kažkokių lūkesčių, nes, nu, juk mesgi matėm, kaip viskas prasidėjo. Prasidėjo nuo žurnalistinių kažkokių tyrimų. Nu, žinot, Lietuvoje nebuvo žurnalistinių tyrimų, ir taigi jie atsirado. Taigi atsirado iš niekur ir staiga. Nu, aš nežinau, ar tai būna, ar tai šis įmanoma, ar apskritai kažkokios informacijos nutekinimą apie vieną ar kitą asmenį, ar ne, ten medijoms galima laikyti žurnalistinių tyrimų. Aš čia tiesiog retoriškai klausiu. Nes mes prisimėm Stepukonio epizodą ir absoliutų slaptumą, nes nematėm nei jo, nei kada jį kažkur vedė, nei ką. Čiagi šiuo atveju mes matome pakankamai viską viešai ir daug informacijos, net laikrodžius parodė. Primena, žinokit, kai kurios reportažus valstybėse į rytus, kai nu, ir toj pačiu Ukrainą mes matydavom dar anksčiau, dar iki karo pradžios, ir šiaip, kai ten oligarkai tarpusavį santykius aiškindavosi, ir ten ateidavo teisėsaugos organai, kai ten rodydavo auksinius batonus, rodydavo laikrodžius tos pačius, rodydavo automobilius, interjerus ir taip toliau ir panašiai. Todėl aš tai vertinu kaip tokia parodoma akcija daugiau, kad kai kurie politikai žinotų savo vietą. O visa kita, nu, kaip rinkėjas, procesai elektoraliniai, jie eina savo vaga, jau seniai mūsų rinkėjai ir partijų sekėjai primena, nu, tokius daugiau galbūt partijų mylėtojus ir tokių galbūt net kažkokių grupių adeptus. Ir juos, kaip mes matome, tokie dalykai apskritai visiškai, nu, niekaip nejudina. Taip, pajudina galbūt mažesnių kažkokių partijų, tokių sidekikų galbūt situaciją. Ir mes matome Laisvės partijos istoriją, bet konservatorių elektoratas mobilizuotas puikiai pasirodė ir prabalsavo už juos gerai. Jie antri, o galbūt net bus pirmi. Ir niekas jų pasiryžimo ir tikėjimo partija, tikėjimo. Nes viskas grindžiama Lietuvos politikoje tikėjimu. Nepajudins. Todėl visi tie dalykai eina savo, nu, politinis procesas eina savo, todėl, nu, nagrinėti, tam, pavyzdžiui, teisinės valstybės mūsų situaciją, manau, čia kol kas beprasmiška.
Pabandykim tą pono Ivanovo spekuliaciją rimtai pavertint, ponio Baltrukevičių, Gabrielius Landsbergis ir jo aplinka. Kiek jūs čia matytumėt racijos, nes atrodytų, kad na, Landsbergis turbūt dar prieš visas vilos istorijas atrodė kaip nueinantis politikas. Dabar tai jau apskritai atrodytų labai aišku, kad na, niekur nedalyvaudamas ir debatuose netgi nelabai pasirodydamas, jis nebemato savo kažkojo politinio kelio. Kaip jūs matytumėt?
Aš manau, kad iš tikrųjų Gabrielius Landsbergis puikiai supranta, kad jo kelias nacionalinėje politikoje, na, iš esmės artėja link pabaigos, jis užėmė užsienio reikalų ministro pareigas, nepavyko tapti Europos komisijos nariu, vėlgi partijos vairas jau greitų laikų bus perduotas, greičiausiai Ingridai Šimonytei, dar iš inercijos Seimo rinkimuose dalyvauja. Įsitraukimas praktiškai joks, visiškai minimalus ir na, natūralu, kad Laurynas Kasčiūnas, aktyvus krašto apsaugos ministras, surinko daugiau pirmumo balsų ir aš manau, kad Gabrielius Landsbergis tikrai nedirbs Seime iki kadencijos pabaigos, buvę užsienio reikalų ministrai na, yra visai patraukus dažnai tarptautiniams tyrimų centrams, kurie na, tarptautinės politikos klausimus nagrinėja, galbūt na, ne tokio kalibro kaip postas Europos komisija, bet kažkokie mažiau svarbioje tarptautinėje organizacijoje galėtų Gabrielį Landsbergį atsirasti vietą ir aš dėl to nelabai manau, kad jis, jis nacionalinėje politikoje ilgai užsibus. Na, ir iš tikrųjų gal į ką reiktų atkreipti dėmesį, na, kad
Gabrieliaus Landsbergio laikotarpiu, na, tikrai buvo bandoma atnaujinti Tėvynės sąjungos elitą ir, na, ne viena istorija pasibaigė nelabai kaip, tai realiai ir reiktų nepamiršti ir Mykolo Majausko, kuris galiausiai susipyko su partija ir dabar nebėra jos narys, na ir prieš tai jau jis kėlė problemų ir mitų skandalo kontekste. Tadas Langaitis apskritai politiką nusivylė ir pasitraukė. Andrius Vyšniauskas teisiamas čekių skandalo kontekste. Na, Kristijonas Bartoševičius nebuvo toks svarbus šiai partijai, bet na, vis tiek buvo naujas veidas ir dar rimtesni dalykai, dar rimtesni kaltinimai. Na, tai tikrai daug tų žmonių, na, kurie turėjo būti partijos elitas, svarbus žmonės, na, dabar jau vienai par kitai politikoje šiuo metu yra muštos kortas, na, tai tikrai dalis, aišku, tų žmonių, na, kuriuos Gabrielius Landsbergis atsivedė į partijos elitą, jie ten yra, na, bet tikrai aš manau, kad, na, nėra tokio rezultato, kokio turbūt Landsbergis tikėjęs.
Pavardino ponas Baltrukevičius šią porą tų skandalų ir vėl grįžtant ir prie Navickienės, na, poniai Ivanovai, turbūt galima daryti išvadą, kad konservatorių rinkėjų skandalai, na, nelabai veikia.
Na, tai žinoma, kad ne, jie yra puikiai mobilizuoti, puikiai paruošti konservatorių komunikacijos, teisingai pastebi specialistai, sakantis, kad būtent elektorato požiūriu viskas padaryta labai gerai, per paskutinius, turbūt 10, galbūt daugiau metų, mažiau metų, ne esmė. Elektoratas mobilizuotas, elektoratas gerai paruoštas rinkimams ir jis eina darniai, balsuoja vieningai ir palaikymai išsako garsiai. O tos istorijos, randat, čia reikia kaip, nemažai tiesos yra tame, kas sako gerbiamas kolega, ir net daug tiesos. Tik tai reikia suprasti vieną dalyką, kad Landsbergis tai taip, jisai jau nueinanti figūra, bet už jo vis tik partijoje ir bendrai politinėse struktūrose yra daug suinteresuotų žmonių, kurie niekur nenuein. Ir kurie vienai par kitaip turbūt planavo tęsti savo darbus, o jų taip pat, kaip grupės matyti kažkas labai nenorėtų. Ir todėl taip gaunasi žaibolaidžio efektas, bet taip pat prie to žaibolaidžio, na, daug kas stovi, daug kas, žodžiu, irgi gali turėti kažkokių interesų. Vienai par kitaip, suprantat, tos batalijos politinės, jos, kaip pasakyti, demonstruoja mūsų politinės kultūros situaciją, mūsų politinio elito situaciją ir bendrai procesus tam tikrus, kurie dėja, bet nedžiugino. O beje, Majauską prisiminė, tai čia labai gerai, kolega, nes Majausko motyvacija supykti ant partijos labai panaši, kaip kad Landsbergio motyvacija supykti ant prezidentūros. Nes ir vienu ir kitu atveju akivaizdu, kad nenorėjo matyti ir vienu ir kito kandidato būtent pati Europa. Majausko dėl jo ten žygių po konspiracinius būtus, nu, o Gabrielius matyt dėl jo pozicijos ir pergalių prieš Kiniją. Nu, va, taip kad suma sumarum, čia yra daug istorijų, daug yra suplakama, bet, kaip sakant, kotletai savo, o musės savo.
Premjerė sako Eltai, kad jau paminėjot prezidentūrą. Pone Baltrukevičiau, jūs kreipiuosi, kad prezidentūra čia bando politizuoti šitą dėmenį. Pacituosiu, prezidentūra mano supratimu tiesiog atvirai dalyvauja rinkiminėje kampanijoje. Taip kalba Šimonytė, reaguodama į Nausėdos patarėjos Segalovičienės pasisakymus. Jūs irgi taip vertintumėt prezidentūros žodžius, kai, na, pasakė Segalovičienė žinių radijui, kad konservatoriai paprasčiausiai negali čia uždaryti šito klausimo ir dar paminėjo, kad panašu, kad šalyje veikia didelės turtingų ir įtakingų žmonių hebros.
Na, tai čia turbūt galėtum, nežinau, iki begalybės diskutuoti, kas pirmi pradėjo visos kadencijos vos ne pagrindinį leitmotyvą, na, tai nuolatinius konfliktus ir žodžių mūšius tarp pirmiausiai ne tiek Tėvynės sąjungos, kiek ne tiek visos valdančiosios koalicijos, kiek siaurai Tėvynės sąjungos ir prezidentą, na, ir manęs per daug nenustebino patarėjos pareiškimai, galbūt nenustebino, kad retorika tokia, na pati ta forma tokia gal aštresnė, negu buvo galima tikėtis, na, natūralu, kad prezidentui nepatiko šie ketveri metai, jam nebuvo lengva dirbti su Tėvynės sąjunga, jis nori, na, kitokios daugumos, nori tokios, kurioje na, jo balsas būtų ryškesnis, jis galėtų, na, labiau lengviau įgyvendinti savo idėjas, na, realiai antrieji turai daug ką lems ir čia, na, vėlgi antruose turuose labai svarbi yra mobilizacija jau nebe už, bet prieš ir čia taip labai naudinga turėti stabilų šventai rinkimus ateinantį elektoratą, na, bet gautinį rezultatą, na, nulems ir tų kandidatų, kurie antruosius turus nepateko rinkėjai, jų motyvacija ateiti ar neteiti, aš nelabai tikiu atsižvelgiant į tai, kiek apskritai mažai žmonių pasitiki partijomis, na, būtent tokio tiesioginio rėmimo vienu ar kitų kandidatų galena, bet prezidento bendras fonas, kurį jis ir jo aplinka bando sukurti, na, tai ir atsiremia į tai, na, kad pasinaudojama, na, kiekvieną progą dar kartą priminti, kad yra partija, na, kuri prezidentai atrodo nepriimtina ir kuri yra, na, daugelio problemų Lietuvoje šaltinis pagal prezidentą ir jo aplinką.
Pone Ivanovai, na, iš tiesų kyla turbūt klausimas, kas iš to, nes to konservatorių rinkėjo tikrai nenubersi čia griežčiau komentuodamas Navickienės istoriją ir vargu, ar čia pritrauksi dabar jau socialdemokratų rinkėjus ar Nemuno Aušros rinkėjus, kokius ateiti prie balsadėžių.
Manat, nu, dabar tai jau čia, manau, kaip pats istorijos, nu, toks, ane, kulminacijos momentas, arba kai viskas prasidėjo po pirmo turo. Tai aišku, kad pirmo turo rezultatai, nu, darykim hipotetinę prielaidą, galėjo suteikti kai kurioms struktūroms mūsų drąsos, ane, kad vis tik galima čia drąsiau elgtis, nes, nu, tarsi besikeičiantis jėgų balansas keičia ir elito jėgų balansą įvairiuose ten mūsų aukštose struktūrose, į kurias mes net pažiūrėti turbūt negalime, nes kaip teisingai sakė ponas Hermanas Žydelis, tai yra 0,3% kažkur, ne, kaip jis pats įvertino, 0,3% Lietuvos žmonių. Nu, vat, tame 0,3% mes tikrai nežinom, kas vyksta, bet kaip ta tamsioji materija, ne, mes spėjame, kad ji kažkur yra ir daro poveikį įvairiems procesams, tame tarpe turbūt ir tam tikrom struktūrom, kurios priima sprendimus. Tai aišku, kad šita dabar istorija pradeda gyventi turbūt savo gyvenimą ir finale mes turbūt pamatysime didelį šnipštą vis dėlto, bet kol kas dabar, nu, viskas labai sukilia, viskas labai išaitrinta ir medijos vibruoja. Nu, va, tos vibracijos dabar rinkimų antrojo turo fone vyks toliau, o kad galės kažkokius minimalius dividendus iš to pasiimti, pasiims, bet akivaizdu, jog socdemai savo rinkėjų nebando mobilizuoti tiek, kiek galėtų turbūt. Ir kiek va, galėtų jie pasinaudoti, tai istorija nesinaudoja. Jie kažkodėl nusprendė, kad jau mūšis laimėtas, kad jie jau gali formuoti koaliciją, o formuoti tai nelabai yra iš ko. Todėl jeigu kartais įvyks taip, kaip dar, nu, turbūt nebuvo, ir konservatoriai pasirodys antram turė puikiai, tada, aš manau, tos dėlionės atrodys dar kitaip. Vienaip ar kitaip, žiūrint tą situaciją, aš manau, mes greitai viską pamatysim. Tačiau kol kas spėju, kad situacija socialdemokratų prasme, nu, ji tik tai blogės.
O kas tada, jeigu iš tiesų antrame ture puikiai pasirodo, ponia Baltrukevičiau, konservatoriai? Kas tada?
Na, iš esmės, Tėvynės sąjungos maksimumas, ką jie gali pasiekti, nesvarbu, kad, na, jie tikrai gali būti pirmi pagal mandatų skaičių, aš tikrai iš to variantą net mešiu, na, tai yra tiesiog dar labiau apsunginti viską socialdemokratams. Realiai vis tiek, na, sunku įsivaizduoti, kad, na, pati Tėvynės sąjunga būtų pajėgi suformuoti koaliciją, na, taip galbūt demokratų sąjunga galėtų būti kažkiek lankstesnė ir galbūt negalėtų būti tas perviliojamas partneris, bet, na, faktorius Tėvynės sąjungos naudai, kad kiti Seimo rinkimai, aišku, tolokai, bet, na, aš visgi manau, kad realiai maksimumas, ką jie gali padaryti šiuo atveju, žvelgiant grinai iš praktinės pusės, na, tiesiog dar labiau apsunkinti visą situaciją, nes visgi tas blokas partijų, kurias, na, ketina remti socialdemokratai, na, tikrai nėra paprastas bendram darbui, vėlgi Skvernelio ir Karbauskio abipusė retorika, na, Nemuno Aušros nenorėjimas įsileisti, tai faktas, na, kad ir kaip ta koalicija lipdytųsi, daug kas bus nepatenkinti galutiniu rezultatu, ar tai būtų pilna vertė koalicija, kas dabar atrodo mažiau tikėtina, ar mažumos vyriausybė, kurią kažkas remia.
Audringai ir dramatiškai veikiausiai nuo pirmadienio mes gyvensim čia Lietuvoje, stebėsim, kaip čia tos koalicijos dėliosis. Ačiū labai laidos pašnekovams. Šiandien kalbėjom su Vilniaus politikos analizės instituto politologu Matu Baltrukevičiumi ir politologu, antropologu Bernaru Ivanovu. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, su jumis jau atsisveikinu.